Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, vihoviimeiselle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Kristallipallon päätösjaksossa puhumme orkestraatiosta, ekohyvinvointivaltiosta ja siitä, mitä hankkeesta jää käteen. Minä olen Erkki Mervaala ja mukana tässä historiallisessa viimeisessä jaksossa ovat Suomen ympäristökeskuksesta hankkeen varajohtaja Juha Peltoma sekä Tampereen yliopistolta tutkijatohtori Lauri Lahikainen ja Orsi-hankkeen johtaja Liisa Häikiö. Missä pisteessä nyt olemmekaan matkallamme kohti ekohyvinvointivaltiota? Liisa.
Ollaan aika lailla alkupisteessä, vaikka matkaa on tietysti tehty jo pitkän aikaa, mutta ei nyt voi sanoa, että oltaisiin saavutettu tavoitetta. Mutta ei myöskään voi sanoa, että ei oltaisiin menty tavoitetta kohti, sanotaanko näin. Se varmaan vähän riippuu, että mistä sitä katsoo, kenen näkökulmasta katsoo tätä ekohyvinvointivaltiota, mutta myöskin niin kuin suhteessa mihin kenttään tai toiminta-alueeseen katsoo ekohyvinvointivaltiota. Varmaan hallinta ja politiikka, niin kuin tämä tämmöinen virallinen tai institutionalisoitunut toiminta, niin se on varmaan niin kuin eniten liikkunut kohti ekohyvinvointivaltiota, vaikka siinä tietysti on ollut omat haasteensa nyt tässä monella tavalla, eli se ei ole vaan niin kuin yhteen suuntaan menevää toimintaa. Mutta sitten jos katsotaan ihmisten arjen ja siihen liittyvien tekijöiden osalta, niin mä uskoisin, että se on vasta hyvin tässä tämmöisessä niin kuin alkuvaiheessa. Ja sillä en tarkoita sitä, että eikö ihmiset olisi aktiivisia ja tekisi asioita. Päinvastoin mun mielestä meidän tutkimukset näyttää hyvin sen, miten ihmiset toimii ja tekee ja haluaa viedä asioita eteenpäin. Mutta se on vaan niin laaja ja iso kenttä silloin, kun puhutaan ihmisten elämistä ja siitä tavasta niin kuin järjestää arkea, että sanoisin, että ei ole vielä läpäissyt sitä arkea.
Joo. No, komppaisin Liisaa, mutta Liisa sanoi, että niin kuin instituutiot ja politiikka on matkalla ja ihan hyvällä matkalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että myös tuolla niin kuin yksityissektorin puolella yrityksissä, niin erityisesti nyt niin kuin ekologisen kestävyyden asiat on mun mielestä, niin kuin ne otetaan vakavasti. Ne ei ole pelkkää niin kuin vastuullisuus. Pakkopuhetta, vaan se on ihan aito niin kuin tavoite siellä. Sekä ilmastonmuutoksen että monessa tapauksessa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta niin on otettu ihan aitoja askeleita eteenpäin. Et siinä, missä kaupungit on välillä nähty niin kuin valtioita niin kuin edellä, vaikka hiilineutraalisuustavoitteissa, niin kyllä myös monissa yrityksissä niin kuin ollaan ehkä aika paljon edellä kuin vaikka joillain muilla sektoreilla. Et kyllä mä näkisin, että ei olla perillä, mutta ollaan kyllä matkalla ja saatu ehkä sillain niin kuin laveammaksi tätä karavaania.
Jatka vaan, Liisa.
Mä ajattelin, että yksi tärkeä asia on siinä se myöskin, että tämän tapainen tutkimus on vahvistunut, ei vain Suomessa, vaan niin kuin kansainvälisesti, että ekososiaalisia kysymyksiä tai kestävyyskysymyksiä ja uudenlaisia keskusteluja suhteessa kestävyysmurrokseen, niin se on vahvistunut kyllä hyvin monella saralla ja tämä monitieteinen tutkimus, jota tarvitaan tietysti niin kuin ekohyvinvointivaltion eteenpäin viemiseksi, niin se on mun mielestä tieto tuottaa sitten lopulta toimintaa jossain kohden.
Joo, tässä on tietysti voi niin kuin sanoa, että sekä ilmastopolitiikka että sitten luontokatoon liittyvät kysymykset niin on varmaan ihan eri tavalla valtavirtaa ja sellaista päivänpoliittista keskustelua kuin vuosia sitten. Sitten tietysti jos katsotaan, että missä määrin erilaiset tahot on onnistuneet toteuttamaan näitä tavoitteita vaikka hiilineutraalisuudesta tai miten hyvin ne vaikuttavat matkalla sinne päin, niin siinä nyt sitten taas ihan näitä lukuja jos katsoo, niin vaikuttaa, että kaasun painamiselle olisi vielä jonkun verrankin tarvetta. Tässä nyt mainittiin tavallaan, että kysymys oli, että minkä verran ollaan matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota, niin sitten ehkä vielä nostaisin tämän kysymyksen tästä niin kuin hyvinvointipuolesta tässä valtiossa. Eli tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa myös siltä, että meillä niin kuin hyvinvointipalvelut, sote-palvelut, niin niissä ollaan, jos se ei kriisissä, niin ainakin vähän kriisitunnelmissa.
Joo, ja onhan siis sosiaaliturvaan liittyvät noin muutokset, mitä on tapahtunut, niin sanotusti perinteisen hyvinvointivaltioajattelun vastaisia. Tämä on juurikin, että ei mennä vaan niin kuin yhteen suuntaan, vaan se muutos tapahtuu niin kuin monen suuntaan yhtä aikaa.
Ja tavallaan vielä sekä sosiaalisen kestävyyteen, mutta edelleen taas erityisesti ekologisen kestävyyteen, niin myös ne näkyy, ne vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen vaikutukset alkaa näkyä niin kuin ihan reaalisesti arjessa, ihmisten arjessa, yritysten ja tietysti julkisten toimijoiden arjessa, että ehkä se myös luo sitä momentumia entistä enemmän, että pitää sekä tehdä jotain, mutta tietysti myös niin kuin varautua siihen uuteen normaaliin, joka on nyt sitten niin kuin jatkuvaa muutosta, kiihtyvää muutosta.
Hankkeen nimessä, Orsi-hankkeen nimessä puhutaan orkestroinnista. Mitä sillä tarkoitetaan?
Orkestroinnilla tutkimuskirjallisuudessa on viitattu sen kaltaiseen hallinnan tapaan, jossa otetaan vakavasti se asia, että meillä on aika monimutkainen maailma, missä on paljon toimijoita, joilla on ristiriitaisia tavoitteita keskenään, jossa ei pidetä erityisen hyväksyttävänä tällaista ylhäältä päin tehtävää sanelupolitiikkaa, erityisesti just vaikka ilmasto- tai ympäristöasioihin liittyen. Ja orkestroinnilla nyt sitten tässä tilanteessa tarkoitetaan sen tyyppistä hallintaa, missä ajatellaan, että joku taho pyrkii tuomaan muiden tahojen toimintaa yhteen sillä tavalla, että ne onnistuisi liikkumaan tavalla tai toisella jotakin niin kuin haluttua tavoitetta kohti, käyttäen sellaisia niin kuin pehmeämpiä keinoja, niin kuin suostuttelua, jotain yhteistä tahdonmuodostusta, asioiden käsitteellistämistä toisella tavalla, tarjoamalla uudenlaisia mittareita ja kannustimia, tekemällä sopimuksia kun asian raportoinnista. Yksi tämmöinen esimerkki tällaisesta, mitä ympäristöpolitiikan tutkijat on nimittäneet orkestroinniksi ja tutkineet orkestrointina, niin on ollut tämä Yhdistettyjen kansakuntien ilmastopuitesopimus, eli UNFCCC.
Mitä tarkoittaa orkestrointietiikka?
Orkestrointietiikka tarkoittaa sen orkestrointiin liittyvien eettisten kysymysten pohdintaa tai sitten sitä, että jonkinnäköisiä normistoja sille, että miten ollaan hyvä orkestroija tai orkestroinnin kohde tai orkestroinnin tämmöinen välitoimija.
Mehän ollaan puhuttu tässä tästä ekoyhteiskuntasopimuksesta ja siihen liittyvistä asioista, niin se tulee tavallaan tämä ekohyvinvointivaltio ja orkestroinnin välimaastoon, että siinä on kysymys vähän molemmista yhtä aikaa, eli minkälaisiin sopimuksiin, minkälaisiin normistoin, minkälaisiin odotuksiin, vastuun, velvollisuuksiin yhtäältä yhteiskunnalta toisaalta yksilöille, niin voidaan ajatella, että vie meitä sitten eteenpäin. Niin mä ajattelin, että se on tärkeä käsite, mitä tässä ollaan käytetty.
Silloin puhutaan ekohyvinvointivaltion siirtymisestä tai kestävyysmurroksesta. Siitä tulee sellainen erityisen kiinnostava näin polarifilosofian kannalta kysymys tästä orkestroinnin etiikasta, että kun pyritään orkestroimaan ei pelkästään jotakin niin kuin yhteiskunnan vaikka jonkun taloudellisen järjestelmän muutosta, vaan myös normien muutosta. Eli meillä on ikään kuin tietty yhteiskunta, missä ollaan opittu elämään tietyllä tavalla yhdessä toistemme kanssa. Ja nyt yritetään muuttaa sekä sitä yhteiskuntaa että sitä, että miten muiden kanssa eletään. Mutta meillä ei ole mitään valmista niin kuin sääntökirjaa, mikä voitais katsoa kristallipallolla sinne tulevaisuuteen, missä kestävyysmurros on saavutettu ja sitten huomattu siellä, että okei, tällaiset normit ja pelisäännöt ja hyvän elämän ajatukset on hyviä ja toimivia, niin käydetäänpäs niitä. Eli meidän täytyy käyttää omaa järkeä ja mielikuvitusta ja yhdessä keskustella siitä, että miten tällaista murrosta voisi eettisesti hyvin tehdä.
Miten te nyt näette sitten tämän ekohyvinvointivaltion ajatuksen muuttuneen? Tässä on 6 vuotta Orsi-hanketta takana. Miten se on elänyt?
No se on elänyt tietysti meidän omissa toiminnassa ja siinä tutkimuskeskustelussa, mikä meillä on ollut konsortion sisällä, mutta mä ajattelisin, että se on erityisesti elänyt myös tämän konsortion ulkopuolella. Eli silloin kun me lähdettiin tekemään tätä hakemusta ja suunnitelmaa, että mitä me haluttaisiin tutkia, niin me päädyttiin silloin ekohyvinvointivaltion ajatukseen, että se on se tavoite tai visio, jota kohti meidän mielestä yhteiskunnan pitäisi mennä. Ja otettiin se itse asiassa aika vahvasti siihen suunnitelmaan mukaan. Mutta meillä oli silti keskusteluja aika paljon siitä, että mitä me tarkoitetaan ekohyvinvointivaltiolla ja onko se nyt oikeasti eko, mikä siinä pitäisi olla ja tämän tapaisia asioita. Mutta itse asiassa aika monet toimijat on tarttunut siihen käsitteeseen ja vieneet sitä sitten omalla tahollaan eteenpäin. Niin mä ajattelisin, että se on tosi paljon laajentunut, että mitä ekohyvinvointivaltio voi merkitä ja mitä se sitten voi pitää sisällään. Toisaalta mä ajattelen, että se keskustelu on täsmentynyt koko ajan, että ollaan erityisen paljon tässä hankkeessa, niin mä ajattelin sitten tarkasteltu tämmöisen niin kuin ekososiaalisen yhteyksiä, että millä tavalla voidaan niin kuin tehdä politiikkatoimia, jos yhtäältä otetaan huomioon sosiaaliset ja hyvinvointitavoitteet ja sitten taas toisaalta ekologiset tavoitteet. Minkälaiset ratkaisut olisi sellaisia, jotka vie näitä molempia yhtä aikaa eteenpäin. Ja sitten 3. asia, mikä mä ajattelisin tässä keskeisenä, niin on tämä kestävyysmurroksen ajattelu, jota me sitten aika hankkeen alkuvaiheessa niin alettiin tosiaan kutsua nimellä kestävyysmurros. Ja se on kyllä laajentunut hyvin paljon, eli se on vakiintunut varsin yleiskieliseksi sanaksi jo melkeinpä. Ja tämä kestävyysmurroksen ajatus meillä tuli siitä lähtökohdasta, että me nähtiin, että yhteiskunnan ei ikään kuin vaan tässä pitkässä juoksussa muutu, vaan tulee tämmöisiä murroskohtia, joissa muuttuu laadullisesti toisenlaiseksi se yhteiskunta, missä toimitaan ja missä, miten siinä eletään ja miten arkea järjestetään ja miten hallinto toimii. Ja tämä kestävyysmurroshan ei ole mikään, niin kuin, se tuo mun mielestä esiin sen niin kuin tavallaan pitkän aikajänteen. Että ekohyvinvointivaltio ei ole sellainen, joka tapahtuu 6 vuodessa, vaan se on sellainen, joka tapahtuu sitten varmaan 50 vuodessa tai vähän yli. Ja mun mielestä se on selkeästi näkyvissä. Mä olettaisin, että koko meidän konsortionkin näkökulmasta niin on selkeästi näkyvissä nyt, että miten tämä kestävyysmurros ja yhteiskunta sen myötä on kriisiytynyt ja kriisiytymässä selkeästi. Eli ajatus siitä, että se murros olisi joku sellainen niin kuin harmoninen, yhteisymmärryksessä rakennettu suoraviivainen prosessi, niin se on ainakin tullut selväksi, että näin se ei ole. Ja olla monella tavalla siirtymässä tai jo siirrytty oikeastaan niin kuin semmoiseen uudenlaiseen maailmanjärjestykseen. Ja tämä ekohyvinvointivaltio on tavallaan yksi osa tätä muutosta. Että saa nähdä, että tulevaisuudestahan emme tiedä. Mä ajattelisin, että se visio ei ole sieltä minnekään poistumassa. Mutta kriisit on täällä ja se tavallaan se, että miten saadaan sitten tämä orkestrointi toteutumaan niin kuin tämmöisessä ympäristössä, niin sitähän me ei alettu tutkia, mutta se on ollut kiinnostava elementti, joka on tullut tässä.
Niin, siis hankehan alkoi 2019 syksyllä ja heti pamahti koronakriisi päälle ja siitä pari vuotta eteenpäin alkaa sota Euroopassa ja sen jälkeen pari vuotta eteenpäin ja Trump on jälleen valittu Valkoiseen taloon, joten elämme monikriisin aikaa.
Joo, ja onhan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, että se ei ole vaan enää, että meidän pitää ikään kuin ehkäistä ilmastonmuutosta, vaan tämän hankkeen aikana mä olen tässä ainakin itse tutkijana, olen joutunut kohtaamaan sen kysymyksen, että mun pitää tutkia myös sitä, että millä tavalla me sopeudutaan ilmastonmuutokseen, ja se on ollut se muutos, joka on tapahtunut tässä.
Tuohon, että millä tavalla tämä niin kuin ekohyvinvointivaltion ajatus on niin kuin levinnyt, niin itse ainakin näin, että se otettiin ihan yllättävän ilolla vastaan, että on tämän tyyppinen keskustelu ja tavallaan se toive aika monelta suunnalta, että päästäisiin niin kuin miettimään, että mitä se tarkoittaa, miten sitä yhteiskuntaa kehitetään siihen suuntaan. Ja ainakin omasta mielestä on onnistuttu siinä ihan hyvin, että me on saatu hyvin monenlaisia toimijoita miettimään sitä yhdessä ja sitten sitä kautta ehkä niin kuin edistämään sitä ryhmissään, joita sitten edustavat, erityisesti nyt niin kuin julkisen vallan toimijat, mutta myös niin kuin kansalaiset, yritykset ja sitten tämmöiset erilaiset muut niin kuin välittävät organisaatiot. Niin tavallaan se, että se ajatus siitä, että mikä on ekohyvinvointivaltioinen, musta se on niin kuin ehkä kirkastunut tässä ja se on ehkä myös sitten tässä niin kuin monikriisin ajassa ollut sitten jollain lailla semmoinen, että vaikka ne kriisit haastaa sen, niin toisaalta sitten että siellä on taustalla joku semmoinen niin kuin vähän niin kuin visiotyyppinen tai semmoinen ydin, että mikä tämän niin kuin valtion tehtävä on, mitä asioita se ajaa, miksi se on olemassa, niin tavallaan on ehkä toivon mukaan auttanut vähän myös siihen niin kuin kriisien käsittelyyn ja vastaamiseen jollain lailla.
Luulen, että tämä monikriisin tuleminen iholle esimerkiksi naamaa peittävän kasvomaskin muodossa pari vuotta sitten vielä, niin vaikutti sillä tavalla. Ja myös tietenkin uutisten ja monien muiden kautta niin kysymykset turvallisuudesta ja siitä, että meillä olisi arjessa joku semmoinen luottamus, että maailma nyt edes jotenkuten pysyy siinä jalkojen alla, että tämä on tullut niin kuin entistä tärkeämmäksi. Ja se on ehkä sitten meitä osin ohjannut puhumaan tästä niin kuin ekososiaalista yhteiskuntasopimuksesta siinä mielessä, että siinä kysymys on ikään kuin siitä, että miten meillä löydetään joku yhteisymmärrys siitä, että halutaan elää tietynlaisessa yhteiskunnassa ja että siinä yhteiskunnassa olisi riittävän siedettävä siihen, että mieluummin eletään siinä kuin esimerkiksi sodassa keskenämme.
Millä tavalla tämä orkestrointi ja vaikka myös orkestrointietiikka on sitten näkynyt tässä Orsi-hankkeen työssä 6 vuoden aikana?
Se on näkynyt sillä lailla, että mihin kysymyksiin me ollaan tartuttu. Mun mielestä Lauri hyvin tuossa avasi alkuun sitä, että me ollaan tosiaan tutkittu tämmöisiä aika pehmeitä ohjauksen keinoja, että millä tavalla ikään kuin yhteisymmärrystä luoden, yhteistä visioa ja yhteistä käsitystä luoden, niin voidaan ohjata erilaisia toimijoita. Musta tämä on se keskeisin asia, johon se on vaikuttanut. Mitä mieltä te olette?
Ja ehkä siinä mielessä, että ollaan myös tutkittu aika paljon niin kuin erilaisten toimijoiden toimijuutta, että miten he itse ymmärtää tavallaan sen oman roolinsa, miten laajasti tai kapeasti ja millaisilla käsitteellistyksillä. Ja tietenkin tämä on sitten myös etiikan kannalta ihan niin kuin peruskysymyksiä, että jotta voidaan vaatia tai velvoittaa jotakuta jostakin tai moittia tai kehua jotakuta tahoa jostakin, niin sen täytyy olla semmoinen toimija, jolta nyt toisaalta ylipäätään voidu olettaa yhtään mitään. Et siinä mielessä semmoista tässä niin kuin tahojen toimijuuteen keskittyminen on ollut niin kuin ihan suoraan myöskin orkesteroinnin etiikan tutkimusta.
Ja sitten vielä se, että samalla kun on näiden toimijoiden kanssa tavallaan tehty tutkimusta, niin siinä on myös sitten edistetty tätä tavoitetta yhdessä sitä niin kuin dialogissa pohtien ja edistäen siinä. Ja tavallaan niin kuin miettien, että mitä se tarkoittaa, miten siihen edetään, mutta sitten myös ihan käytännössä niin kuin tehden sitä erilaisten toimijoiden kanssa. Ja siinä myös se, että niitä toimijoita on tuotu ehkä sitten niin kuin keskenäänkin jonkun verran yhteen, mikä että tavallaan niin kuin olemme itsekin olleet jollain lailla niin kuin orkestroijana joissain prosessissa.
Hanke päättyy tänä vuonna. Tätä viimeistä jaksoa varten mä oon jo kirjoittanut tuonne käsikirjoitukseen tällaisen perinteisen miltä nyt tuntuu kysymyksen. Millaista on ollut luotsata hanketta kohti ekohyvinvointivaltiota?
Onhan se ollut hieno mahdollisuus ja meillä on aivan todella asiantunteva ja hyvin toimiva konsortio, mikä on tietysti sitten plussaa siihen, että me ollaan saatu tehdä omasta mielestämme ja toivottavasti myös muiden mielestä niin tärkeää työtä ja ollaan pyritty hakemaan sellaisia niin kuin luovia tapoja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. On jouduttu reagoimaan tosiaan niin kuin monenlaiseen erilaiseen muutokseen. 6 vuotta on pitkä aika. Mutta kyllä mä sanoisin, että se niin kuin ensimmäinen tunne mikä on, niin on se, että on ollut etuoikeutettu, että on voinut työskennellä tämmöisessä hankkeessa ja tämmöisten asioiden parissa ja tuoda yhteen sitä valtavaa osaamista, joka tutkijoilla on. Plus sitten tietysti kaikki, jotka on osallistuneet meidän kanssa tämän hankkeen työskentelyyn, on päässyt tutustumaan kyllä hyvin monenlaisiin toimijoihin ja hyvin monenlaisiin niin kuin näkökulmiin.
Olen täysin samaa mieltä ja sitten mä mietin tässä sitä, että tämä meidän niin kuin tavoite, ekohyvinvointivaltio, sen tutkiminen ja edistäminen ja miettiminen, että mitä se tarkoittaa, mitä se päästään, niin on ollut myös selkeästi niin kuin sekä meille hankkeen niin kuin sisäisille toimijoille, tutkijoille, niin myös tosiaan niin kuin erilaisille ryhmille, keiden kanssa tätä tehdään, niin kuin motivoiva ja kiehtova ja niin kuin inspiroiva ja riittävän selvä, mutta epäselvä, että siihen on niin kuin ollut ihmisillä jotenkin intoa ja voimia ja jopa vimmaa lähteä. Ja se on mun mielestä ollut tässä niin kuin myös semmoinen tosi vahva liima, miten tätä on viety eteenpäin.
Joo, ja se ehkä on ollut semmoinen, joka on ollut myös yllätys tässä. Kyllähän me itse ajateltiin, että se on hieno visio ja että tosi kiinnostava tutkimusteema. Ja meillä tietysti on myöskin konsortiolla niin kuin osaamista ja tutkimusta taustalla, joka liittyy juuri tähän näin. Mutta että miten ihmiset innostui siitä, niin se oli mun mielestä ehkä isoin yllätys tässä hankkeessa.
Ja kyllä se into on ehkä niin kuin kantanut, että kyllä ainakin itse on edelleen innostunut hankkeesta. Ja koen, että tämä on ollut semmoinen monella tapaa omaa ajattelua haastava ja avartava hanke ja on ollut näkevänä niin, että se on ollut sitä myös muille.
Itsekin on vähän huvittuneena jopa seurannut, että tässä ihan loppuvaiheella tulee mukaan tällainen niin kuin kunnallisten päättävien henkilöiden kanssa tehtävä roolipeli tulevaisuusvisioineen päivineen, jossa istutaan pöydässä 10 vuoden päästä tästä hetkestä tai 2030-2040 visioita mietitään ja siellä istuu pöydässä muunlajisten edustajana minä roolipelaamassa tämmöistä hahmoa, niin se on semmoista, että niin kun en mä 6 vuotta sitten ajatellut lainkaan, että tämän hankkeeseen tulisi mitään tämän kaltaista. Ja sitten just se, että niin kun tavallaan siinä on ollut niin laajoja teemoja, että on voinut myös sitten aika erilaisistakin asioista puhua. Ja siitä mä oon itse tykännyt tässä niin kun sekä podcastin ja näiden jaksojen sisältöjen näkökulmasta, mutta sitten myös tutkijana, että ORSI-näkökulmasta mä voin myös puhua vaikkapa tekoälystä, mikä on ollut todella kiinnostavaa.
Joo, ja tänään meillä oli tuossa tilaisuus kunnille suunnattu erityisesti strategioiden valmisteluun, joka nyt käynnistyy tietysti kuntavaalien myötä, niin kun tämä on niin laaja tämä teema, ja kun on sitä katsottu niin monen eri toimijan näkökulmasta, niin meillä on itse asiassa aika laaja kirjo niin kuin sitä palettia, joka liittyy yhteen lähtien strategiasta niin kuin ihmisten arkeen. Se, kun ne tuodaan yhteen ne asiat, niin se tuottaa niin kuin enemmän kuin vain ne yksittäiset tutkimukset, jotka olisi tehty niin kuin eri hankkeissa. Mä ajattelin, että se on ollut kyllä vahvuus.
Ja se näkyy meidän verkkosivuilla ihan suoraan. Että meillä on politiikkasuosituksia, on tutkimusartikkelit listattuna kivasti ja näin, mutta sitten on kaikki se muu, mikä sieltä löytyy, että oma kehu haisee kyllä, mutta siis kyllä se näyttää mun mielestä tosi laajalta.
Joo. oma keho haisee, näin se on. Mutta olin ihan tyytyväinen tämän päivänkin tilaisuuteen ja musta näytti ainakin, että siihen oltiin tyytyväisiä, niin kuin myös muut.
Siellähän tuli suorastaan vuolaasti kehuja.
Mm.
Nyt on aika tehdä vihoviimeinen katsaus kristallipalloon. Millainen on ekohyvinvointivaltion tulevaisuus?
Se on toivon mukaan sellainen, että tämä jatkuu, tämä kehitys, missä nämä aivan keskeiset planetaariset ja sosiaaliset haasteet on otettu ja otetaan edelleen vakavissaan, niiden eteen tehdään töitä. Ja ehkä siellä tosiaan, että siellä nähdään se ydin, mikä vaikka meidän yhteiskunnan niin kuin tehtävä on, keitä me ollaan, vaikka maailmalla myllertäisi.
No, edellinen hyvinvointivaltiomalli syntyi aikamoisen kriisin ja myllerryksen jälkeen ja jossain määrin myös siitä johtuen. Ja nyt mun toiveikkaassa kristallipallossa, niin mä seuraava hyvinvointimalli niin on vähän vähemmän synkän ajanjakson jälkeen saavutettu.
No mä näen, että me ollaan siirrytty tämmöisen epävarmuuden aikaan ja suurten muutosten aikaan ja monia asioita on vaikea ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Silloin on tärkeää, että on käsityksiä hyvistä tulevaisuuksista ja mä ajattelisin, että tämä ekohyvinvointivaltio on oikein hyvä visio, semmoinen, johon monet toimijat voi kiinnittyä ja jota voidaan ihan konkreettisesti edistää erilaisilla toimenpiteillä.
Tällainen oli viimeinen kristallipallo keskustelemassa orkestraatiosta, Orsi-hankkeesta ja ekohyvinvointivaltiosta olivat hankkeen johtaja Liisa Heikkiö, varajohtaja Juha Peltomaa sekä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Lauri Lahikainen. Kaikki kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta ecowelfare.fi, kuten myös kaikista yleisimmistä podcast-sovelluksista. Minä olen Erkki Mervaala ja Orsi-hankkeen puolesta kiitän kaikkia kansanmatkustajiamme matkaseurasta matkallamme kohti ekohyvinvointivaltiota. Hei hei!